Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistan döwlet garaşsyzlygyny gazanan senetini belleýän güni vilayet merkezleriniň bazarlarynda käbir gyt azyk önümleri peýda boldy. 27-nji sentýabrda türkmen awadyň ýaşaýjylary subsidiýerlenen diýilýän bahalardan ýumurtga, paxta ýağy we tuk buutlary ýaly azyk önümlerini satyn almak mümkinçiligine ee boldylar. Türkmen awadyň gök bazarynda ýerden adam köpdi. Bu ýerde subsidiýerlenen bahalardan käbir azyk önümleri satyldy. Çeşmelerin xabar vermegine göre satuwa ösümlük yağı yumurtka dondurulan tuğuk buğutları ve dondurulan bağlık çekli muktarda çıkarılıptır. Ösümlük yağı 1 litre 31 manada, dondurulan tuğuk buğutları 1 kilogramı 18 manada, 30 yumurtka 22 manada satılıptır. Emma Novotta duran adamların aglaba bölögüne bu önümler yetmendir. Az muktarda satuwa çıkarılan haritlerdine naqt pula satılıptır, tölök kartları kabul edilmendir. Bu arada 27-nji sentýabrda Azatlyk radiosynyň Lewap vilayatyndaky yerli çeşmeleri habar berdi. Gyt azygyň satuwda peýda bolmagy bayramçylyga gabat geldi. 27-nji sentýabrda Türkmenistan garaşsyzlygynyň 31-nji ýyl dönümini belleýär. Bayramçılığın öňe sirasında Türkmen awatdaky käbir dukanlarda un hem gysga wagtlyk peýda boldy. Çeşmelere görä un bayramçylyktan bir näçe gün öň Türkmen awadynyň merkezinde ýerleşýän döwlet dukanlarynda satylyp başlandy. Satuwyň alınyp barylşyna polisiýa işgärleri gözükçülük etdi. Mundan öň subsidiýerlenen bahadan un soňky 2 aýda yerli dukanlaryň tekçelerinde görünmendi. Ýurtda subsidiýerlenen bahadan un adam başyna aýda 5 kilogram möçberde satylýar. Türkmenistanda hökümet tarapyndan ketkirilenen bahadan lardan önümlerin satılmagyna henide milat tarapyndan uly isleg bar. Soňky 2 ýylda hatda subsidiýerlenen bahalaryň hem ýokurlanmagyna, şeýle hem haritlaryň hirliň pesligine garamazdan adamlar köp sagatlap nowatlarda durýarlar. Köplenç nowatda adamlaryň ençemesine azyk ýetmän galýar. Ilatyň ýaşaýyş derejesiniň iýdigderli pete gaçmagy we haritlaryň hem hyzmatlaryň gymmatlamagy ýurdun ýaşaýjylarynyň köpüsiniň azyk üçinçiligini subsidiýerlenen bahalara garaşlaýar. Bu aralyk Taşgabadyň ýaşaýjylary üçin garaşsyzlyk güni geçen ýyl bilen deňeşdirilende bir näme asuda geçdi. Şonda da jaýlaryň töweregine goýulan awtologlary süýre wekitmek şeýle hem ýaşaýjylara jaýlaryň penjirelerini ýapdyrmak ýaly talaplar berje edildi.
Awsam awtologlary dargatdylar. Sebäbi bayramçylyk nasibetli gül gowsurulsy bolmaly.
Dip paýtagtyň paraýat etrapçylarynyň birinde ýaşaýan Azatlygyň habarçysy 27-nji sentýabrda Aşgabatdan habar berdi. Döwlet bayramçylyklarynyň öňe tirasynda adatça ýurdun häkimetleri satuwa käbir azyk önümlerini çykarýarlar. Paýtagtyň arasatçylygyna hem daşky görnüşine has köp üns berýärler. Şeýle hem ilata gödökçiligini güýçlendirýärler. Ýurdun gün batarındaky Türkmenbaşy şäherinde garaşsyzlyk gününiň öňe tirasynda alkogol endikleri we neşe işlerinin garaşlılığı tebepli sağlık hem beceriş merkezlerinde hatab alınan rayetler hekimetler tarafından yığınıldı ve tutsak astına alındı. Habarçıların maglumatlarına göre olar 10-15 günlük tutsak astına alındı. Kevr hadiselerde polisi işgarları rayetleri oların çağılarının gözünün önünde ellerini bağlayıp alıp gidiptir. Mundan başqa da polisiýa odal iş ketilen hem tutsaglykda bolan raýatlara 25-nji we 28-nji sentýabr aralygynda garaşsyzlyk güni sowulýança öýlerinden çykmazlyk barada duýduruş beripdir.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi Ukrainadaky soňky ýagdaýlar bilen dowam etdiriýäris. Russiýanyň Ukrainanyň bölüklüğünü eýilen 4 territoriýasynda referendum atlandyryp geçirýän 5 günlük çäreti 27-nji sentýabrda tamamlanýar. Ukraina, Günvatar we BMG bu tesbirisliň halkary hukugyna laýyklykda bi-kanundygyny belläp, ony hile diýip atlandyrýarlar. 2-nji jahan urşundan bäri Ýewropada turan iň iri konfliktiň arasynda geçirilen bu tesbirislik Moskwanyň bölüklüğünü ele geçiren Ukrainanyň Lugansk, Donetsk, Herson we Zaporizhzhye tebitlerinde alınıp barylýar. Yerli resmiýetleriň käbiri tesbiriçilere haýwat atylýandygy barada maglumat berýärler. Kiev we onuň ýaranlary tesbirisligi hili diýip atlandyrdylar. Şeýle de Günwatarň BMG-niň çarterine çapraz gelýän bu çäranyň netijelerini ikrar etmejekdigini bellediler. Ukraina 27 sentýabrda referendumlar meselesini maslahat etmek üçin howpsuzlyk kengesiniň maslahatyny çağırdy. Amerikanyň prezidenti Joe Biden ses berişligi Ukrainanyň sebitlerini güýç bilen iýilmek üçin galyp bahany diýip ähliýetlendirdi. Referendum diýilen çäreniň geçirilen sebitleriniň Moskwa tarapyndan bellenen resmiýleri ses berişliginiň netijeleriniň 27 sentýabrda giýişlik ýa-da öňümizdäki günlerde ygylan edilip bilinjekdigini aýtdylar. Mundan soň Russiýanyň kanun çykarjylary Ukrainanyň 4 territoriýasyny anneksiýerlemek boýunça ses bererler. Soňunda muňa prezident Vladimir Putin hem gol goýmaly bolar. Saýlaw resmiýleri köp halatlarda ýaragly ýetgerleriň hem gatnaşmagynda bülletenler bilen gapy-gapy aýlandylar. Resmiýler howpsuzlyk nukdaýy nazarından saýlaw uçastyklarynyň diňe 27 sentýabrda açyk boljakdygyny aýtdylar. Şu aýyň dowamında Rus goşunlary Ukrainanyň hem günorta hem de gündogur tebitlerinde uly ýitgilere duçar boldylar. Sinçiler bu ýagdaýlaryň Putini eýlenen tebitlerde gysdagly ses berişligi geçirmäge itekländigini aýdýarlar. Britaniýanyň gorunyk ministrliginiň 27 sentýabrda beren maglumatyna görä Putiniň okupirlenen tebitlerin goşulmagyny 30 sentýabrda parlament etjek ýüzlenmesinde ýygylan etmegi mümkin. Sinçilerin köpüsü häzirki alınıp barlayan ses berişlik bilen 2014-nji ýylda Moskwanyň Krim armadasyny anneksirlemeginiň arasyndaky meňdeşliklere ünsi çekýärler. Mundan başga da Putin Russiýada ätiýasdaky 300 000 adamyň harby gullugy çagyrylýacakdygyny ýygylan etdi. Bu ädimin netijesinde yurtta protestler geçirildi. Şeýlede minglerçe Russiýaly erkek Ukraina iýberilmeginden howatir edip, daşary yurtlara çykmak urunda tagalla edip başlady. Britaniýanyň hökümeti 26 sentýabrda ses berişlik bilen iltisikli 92 Russiýaly şahsyýete garşy sanksiýalary giýrizdi. Tüpüňiň niýle astynda geçirilen hile referendumlar azat we açyk bolup bilmez. Biz olaryň netijelerini hiç açan ikrar etmeriz diýip daşary işler sekretary James Cleverly aýtdy.
Öz sebitinizde olyan wakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizin Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Lewap welaýatynyň administratiw merkezi bolan Türkmenabatda salgyt gullugy we polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugy hususy mikroawtobuslary gözegçiligi güýçlendirýär. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýurdun Günnogor welaýatynyň mikroawtobus eýerleriniň ygtyýar namalarynyň salgyt gullugynyň eşgärleri tarapyndan köpçülükleýin baglanylýan Şeýlede awtoulaglaryň gurutluk hatynyň polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň eşgärleri tarapyndan baglanylýan ony habar berýär. Häkimetleriň köpçülükleýin transport serişdeleri bilen bagly güýçlendiren gözegçiligi mikroawtobus eýerleriniň hem-de şäher ýaşaýjylarynyň durmuşyna oňsuz täsir edýär. Türkmenistanyň ähli künjeklerini täzirçilik maksatly hususy awtoulaglar şol sanly minibuslar döwletiň ýylaty ödürleýän köpçülükleýin transport ferişdelerini iň amatly alternatiwa bolup durýar. Ýonadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan minibus sürüjüleri öýlerini şäher ýylatyny ödürleýän töleweli hyzmatlaryna garamazdan döwlet tarapyndan çäklendirilýänliklerini, häkimetleriň durly resmi nama talapdary bilen baglylykda öýlerini gysylýan ony aýdýarlar.
Soňky birnäçe gün bäri Türkmenabat şäheriniň 2 we 3 belgili gatnaw ugurlarynda hereket edýän mikroawtobuslar salgyt gullugynyň hem-de polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri tarapyndan köpçülükleýin saklanylýar. Sürüjçilere uly mukdarda jerimeler töletdirilýär.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä salgyt resmiýleri hususy mikroawtobuslaryň esasan ygtyýar namalaryny baglaýarlar. Täzirçilik maksatly hususy mikroawtobus eýeleri salgyt gullugynyň ýörüýte ygtyýarnama almaly. Bu ruhsatnamanyň möhleti 1 ýyl bolup, ol ulag sürüjüsiniň salgyt gullugyny degişli salgytlary tölenýäne kip ýyl geçýär diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy ýerli sürüjülere salgylanýar. Ýöne ulag eýelerini bu ruhsatnamany almagy görnüşinden has kyn we çylşyrmy diýip ýerli sürüjüler aýdýarlar.
Mesele möhleti 1 ýyl bolan kip ýyl namany aljak bolsaň birnäçe resmi nama toplap, olary ýerli salgyt edaratyna tapşyrmaly. bolmaly. Salgyt edarasy sürücüleriň resmi namalaryny salgyt gullugynyň Aşgabatdaky baş edarasyna iberýär. Zerur bolan resmi nama Aşgabatda 6 aýyň dowamında taýýar bolýar. Şondan soňra salgyt tölendi, ihtiýarnama açyldy diýip tasdiklama gelýär.
Diýip bir sürüj adat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu maglumatlardan çen tutulsa salgyt gullugy tarapyndan 6 aýyň dowamyna berilýän ihtiýarnamalaryň möhleti 100 tutmaların iyiverilen gününün başlayıp kasarpın yarpı olsa möhlütü bir yıl olmalı ıhtiyarnamanın möhlütünü iyi şüdünün altı ayı düşürüyer. Ihtiyarnamı ilyençe salgıt resmilerine 700-800 manat tövürevini cirime töləyip gezmeli olyar deyip bir minibuz sürücü saydiyar. Turkmenistan'ın salgıt uluğumunu salgıtlar hakkında Turkmenistan'ın bitevu kanunu düzgünleştiriyar. 2004. yılda kabul edilen bitevu kanun geçen dövrün devamında bir neyce gedik üyt götmeleri ve koşmaçaları sedevar boldu. Turkmen kanun çıkarcıları son kutapır üstümüzdeki yılın aprel ayına salgıtlar kanununa yütkötme girdi. Galiberse de minibus eyeleri hakimiyetlerin iyidi üzülmeyen resmi namı talaplarından iyirdici bürokratiyadan şikayet ediyen mahali devlet eyçiliğine köpçülüklüğün xabar veriş terişteleri salgıtlar ulgumunun sadalaştırılayan onu hem de salgıt resmi namalarının sanlı ulgumlar arkalı kabul edilenliğin aydiyarlar. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin resmi web sahipasına göre yürüyte bir salgıt portali rayetlere salgıt kanunçluğuna layıklıkta resmi namaların beyannamaların, ardaların ve xabarnamaların salgıt edarasına barmazdan online yağdayda iyi verilmeğine mümkünçülükleri diyar. Ministerlik devlet portalının beylikı amatlıklarla bir hatırda resmi namaların tavsırılmağının hem de olara qaramağın möhletinin qıysaldılmağına gönüktürlüğünün aydiyarlar. Yönü Türkmenava şəhərinə xüsusi mikroavtobus eyyeleri salgıt kulluğunun resmi namaları qaramağının 6 ay içini çekip bilyenin aydiyarlar. Galiberse de Türkmenistan'ı kârhanalar hakkında kabul edilen kanuna 2022 yılın 22. yılına girdilen son hüytkötmeler yurdun çağını hareket ediyen kârhanalardan koşmaça resmi nama talap edilmeyeni qadağın ediyar.
Türkmenava şehirinde hareket ediyen 150'den qovrak minibusların eyleri devletten hiç hili kömök ya da goldov görmeyerler. Tersine hakimiyetler olara dine adap beriyerler.
Deyip bir sürüc adat, radiosunun xavar sifilen gurrun döşlükte etdi. Türkmenistan'ı kârhanalar Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin düzümündeki salgıt müdüriyet tarafından devlet belliğini alınıyar. Bu aralıkta Türkmen avatlı minibus eyyeler bir taraftan salgıt resmilerinin esası nişanasını uğurlayan mahali, polisiyanın yol gödükçülü kulluğunun işgərleri uloğlarının gurotluk hatını bağırlamak işlerini güçlendiriyerler. Şol bir vaatta, dürlü yıllarda öndürülen mikroavtobusların hareketini çeklendirme girdiler.
1990-95 yıllar aralığında öndürülen RAF kısımlı mikroavtobusların hareketine dolu qadağınçılık girdildi. RAF'lar yola çıkıp yolakçı mündürmeli dəl öndürülen yılı 2000 yıldan pes olan gazel kısımlı minibuslar hökmanı suratta her 6 ayda bir gedek quratlık barlığından geçirilmeli.
Deyip Türkmen avatlı sürücüler aydiyarlar. Galiberse de gazel kısımlı minibus eyeler uloğların quratlık barlığından geçirme üçün 801,000 manat aralığına çıktı cetmeğe sedevar bolyanlıklarına aydiyarlar. Bu çıktıcılar mikroavtobusların ak renke boy olmağını hem öd üçün alıyar. Məlum Murşial Türkmenistanı hakimiyetler dilden görkezme esasında yurtta hareket ediyen hafta uloğların ak renkte bolmağını talap ediyarlar. Hakimiyetlerin her 6 ayda bir gedek quratlık barlığı talavına, her yılda bir gedek ıhtiyarnama talavına sedevar olyan köp sanlı mikroavtobus sürücüleri iyirdici gödevçülükten şikayet ediyarlar. Şehir yaşayıcıları olsa bu minibusları üyeler üçün amatlı hasaplayanlıklarına ediyarlar.
Entegem şol gazel kısımlı mikroavtobuslar var. Olar Türkmenavadın Demirgadağından gün ortasına çenli uzunluğu 27 kilometr olan iki belgeli katına uğrunu alıp çıkarlar. Devlet avtobusları yetmezçilik ediyar. Mikroavtobus katnavının tölüge 1 manat. Bu aralığı taksi bilen gidecek olsan 20 manat çıktı zetmel bolyar. 150'den kovrak mikroavtobus Türkmenavad şehrinin yaşayıcılarına yenillikli bahadın hizmet hödürleyerler. Devletimiz ol sürücülere azar vermen gaytam oları goldamalı. Tersine olara dine cirime tölöttürüyerler.
Deyip bir Türkmenavad yaşayıcı sadat, radyosunun havarçısı bilen gurrun döşlükte etdi. Şu günler Türkmenistan'ın köçelerine salgıt kulluklarının ve polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun hizmettaşlığına güçlendirilen gödevçülük işleri yurdun beylik künceklerine hem devam ediyer. Birazdan azattık radyosunun haberçileri polisiyanın yol gödevçülüğü kulluğunun ve salgıt barlıklarının Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherini hem güýçlendirilýändigini, häkimetleriň Türkmenistan şäherini köçelerini, hususy taksilerini nişana alýanlyklaryny habar berdi. Mart aýyny ýurt başyna geçen Serdar Berdimuhammedow öýüniň ilkinji howpsuzlyk mejlisiniň epetli bölegini ýurtda köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň berk berjaý edilmegi talaplaryna gönükdirdi. Prezidentiň aprelde geçiren howpsuzlyk mejlisiniň dowamyny köçe ýol hereketini bozmakda aýyplanýan raýatlar döwlet telewideniýesine öz özlerini ýazgyrýan görnüşde görkezildi. Galiberti'de May ayında Türkmenistan'ın administratif hukuk bozulmaları hakkında kodeksine ütkötmeler ve koşmasıları girdilip köçü yol hareketini bozmakta iplanyan sürücülere ve piyadalara değişli kevr cezaların cerime tölüğü arttırıldı. Bundan başka da Serdar Berdimuhammedow'un hükümet başına geçen ilkinci aylarına taksi sürücülerini avtoulogun önündeki oturucuna istenlik yaştaki ayal yolcuların mündürülmeyi qadağın edildi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlek bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Mara welaýatynyň edara karhanalaryna büdjet işgärlerinin paýty ýygym mögüsi münasibetli pul toplanýar. Yerli ýaşaýjylar bu töleginiň paýty ýygymyna iýberilýän hakyna tutma adamlara geçirilýändigini aýdýarlar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä başga da bir näçe edara karhanalar bilen bir hatarda Mara şäheriniň agyz suw edarasynyň işgärlerinden adam maşyna 50 manat meşbörüne pul ýygnalýar. Türkmenistanyň ýene bir aýdan gowrak wagt berin obutdaky paýty mögüsümi dowam edýär. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly künjeklerine büdjet işgärleriniň paýty ýygmyna mejbury gatnaşdyrylýanlyklaryny habar berip gelýärler. Ýurdun döwleti degişli edara karhanalaryna däp bolşýar büdjet işgärleri ýygym mögüsüminiň dowamyny ýa şahsy taýdan ýygymy öz zähmeti bilen gatnaşmaly edilýärler, ýa öz oruny ýygymy hakyna tutma adam ýibermäge, ýa da hakyna tutulan adamyň gündelik töleginiň geçirmäge mejbur edilýärler. Şeýle talaplaryň soňkusy Mara welaýatynyň döwlet ýetirigindäki edara karhanalaryna durmuşa geçirilýär. Biziň edaramyzda her bir işgär paýty ýygmy üçin 50 manat pul tapşyrmaly, pulları nağıt görünüşüne geçirmeli deyip bir büdjet işgari Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdöşlükde aýtdy. Nobatdaky ýygym mögtümine girişleli we Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun durly sewitlerine şosanly Lewap, Mara we Balkan welaýatlaryna büdjet işgärleriniň paýty ýygma mejburi çekilmegi barada habar berdiler. Türkmenistan şu ýyl umumy meýdany 580 000 hektara barabar bolan gowçy meýdanlarynyň 1 250 000 tonna paýty hasylyny ýygnamagy göz öňünde tutýar. İnsan hukuklarını koruyucu halkarı kurumları Türkmenistan'ın paltı önümçülüğüne mecbur zähmetten peydalanılmağını en çemeyil ver idigderli tankiyet ediyerler. Şeyli tankiyetlerin arasında 2018 yılın 18. mayın Amerika'nın Birleşen Ştatlarının gümrük kulluğu mecbur zähmet aladalarına salgılanıp Türkmenistan'a öndürülen paltanın ya da Türkmen paltasına öndürülen istenlik önümün Birleşen Ştatlara girdirmeğine qadağınçılık girdi. Bu qadağınçılık yeni idem öz gücünü qalyar. Şu ayın devamını iyiyem ikinci gedek paltı yığımı için pul tölüdük deyip marlı bir büdjeti işgari Adatlyk radiosunun havarçilerin gurun döşlükte etdi ve şeyle tölüklere üyelerinin ağır çıktıcı hasaplayanlıklarını sözünün üstüne koştu. Bundan ozal Adatlyk radiosunun havarçileri Ağustos'un son keptesinde Marvel ayetinin köpsanlı edara karhanalarına büdjeti işgarilerinin paltı yığımı için pul yığınılayanlığını. Sentyavrın birinci keptesinde olsa büdjeti işgarilerinin ya yatımlık yığımı katnaşmağı ya da yığım için pul çıkarmağı mecbur edilenlikler xabar verdi. Türkmenistan'ın hükümeti yurdun paltasılık pudoğunu büdjet işgarlarının zähmetinden mecburi peydalanılmağı varadak xabarları ne tasdiq ediyar ne de inkar ediyar. Bu aralıkta devlet yetkililerine köpçülüklüğün xabar verişleri işteleri yurdun qovoçu meydanlarındaki paltanın avramlı bölüğünün Teknikalar bilen ýygnalýan ony öňe sürýär. Galiberti'de Birleşen Milletler Guramasynyň Adyk we Obahojuluk Guramasynyň resmi web sahypasyna görä türkmen obahojuluk hünärmenleri we ulumy işgärleri Türkmenistanyň paýtaçylyk pudugyny esasan diňe teknikalaryň ulanylýan ony aýdýarlar. Guramanyň 26 sentýabrda çap edilen habaryna görä BMG-nyň Adyk we Obahojuluk edarasy Türkiýe ekspertleriniň paýtaçylyk pudugy boýunça tejribe alyşmak maksady bilen Türkmenistanyň saparyny guramalaşdyrypdyr. Türk paýty ekspertleri Aşgabatdaky Obahojuluk Universitetini hem de şäheriň goloýundaky Gowçu meydanlarının birine varıp görüptürler. Türkmen obu huzur kün ermenleri daşar yurtlu kardeşleri bilen duşuğunu Türkmenistan'ı pautanın tas dolu dünyalı dine tehnika bilen yığınalyanlığını öne sürüptürler. Ve bu maksat bilen daşar yurtlardan müngte uğrağı pauta yığıcı kambaynların satın alınan onu. Ve bu teknikaların 5 vilayete paylanan onu aydıptırlar. BMG idarasının havarından çen tutusu, Türkiye'li pauta hün ermenleri Türkmenistan'ın pautacılık buğduğunu mecbur zahmetten peydalanılmağı varadak alıdaları ağzamandır. Olur Türkmen pautası yığınalığına esasan Teknikalardan peydalanılanlığı vardaydılan öňe sürmeleri kanagatlanma bilen kabul edipdirler. Türkiye Türkmenistanyň paýta eksport ugurlarynyň iň esaslarynyň hatyryna durýar. Türk firmalary türkmen paýtasyny ýetirle satyn alýarlar. Dünýäde gulçuluga we mejburi zähmete garşy iş alyp barýan Anti-Slavery International guramasynyň 2019-njy ýylyň martyna çap edilen hasabatyna görä Türkmenistan her ýyl 300 million dollardan gowrak paýta we paýta önümlerini Türkiýe döwletine eksport edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary 9 sentýabrda Marynyň oba ýerlerine garyplyk zerarly hatda mekdep okuwçylarynyň çağalarynyň sapaklardan boş wagtlaryna pauta ýygmagy mejbur bolýanlyklaryny habar berdi. Halkara pauta kampaniýasy soňky sapar iýul aýyna Türkmenistanyň pautacylyk buýdugynak mejbur rahmeti halkara jemgyýetçiliginiň ünsini çekmek üçin ýörüýte webinar geçirdi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Геплеяр Азатлык радиосы. Микрофон угунда Мердан Тариев. Хаварлар гундалу геплесігімізі дуам иттіріяріз. Türkmenistan öňümizdäki aýdan başlap pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmek üçin uçur gatnaşyklaryny artdyrmagy, seýlede ýurda dolananlar üçin hukmany karantin düzgününi ýatyrmagy göz öňünde tutýar. Bu barada Azatlygy özel hem ygtybarly maglumatlary beren çeşmesi habar berýär. Türkmen häkimetleriniň mundan 2 ýyl özel koronavirus aladalarynyň arasynda türkmen raýatlarynyň has köpdügi bellinilýän ýurtlary şol taýda Türkiýe ugru boýunça ýatyran dowamly uçuratnawlaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli müňlerçe türkmenistanly henizem daşary ýurtlarda agyr sertlerde galmaly bolýar.
Türkmen häkimetleri 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtlardan şol taýda Türkiýeden has köp uçurlary gurulmagy planlaşdyrýarlar. Gözüňde tutulýan uçur gatnaşyklarynyň sany entek dolu aýdyň däl. Emma indi daşary ýurtdan gelýän uçurlary diňe bir lebabyň ýa-da Balkanyň aeroportlary däl. Eýsem beýlek sebitleriň howa menderleriniň hem kabul edip başlamagy mümkin. Ýöne bu entek dolu belli däl.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli sahtiýetini aýan etmezligi soran çeşmämiz 26-njy sentýabrda gurrun berdi. Azatlyk şu aýyň başynda Türkmenistanyň etaty uçur habyna öwrülen Türkmenabadyň halkara aeroportuny daşary ýurtlardan gelýän artdyrylan charter uçurlarynyň aglabysyny kabul etmek tapşyrylandygyny. Emma yerli hünärmenleriň kadr ýetmezçiligi sebäpli munyň üstünlükli durmuşa geçirilip bilinjekdigine şübhe bildirýändikleri barada habar beripdi. Gaýly bertede çeşmämiz 5-nji oktýabrdan başlap daşary ýurtdan gelýänler üçin karantin düzgününiň hem doly ýatyrylýandygyny bellidi. Ýatlatsak häzir Türkiýe, Belarus, Özbekistan we Täjikistan döwletlerinden charter uçurlar bilen gelýän raýatlar karantinde 3 gün galmaly bolýarlar. Sol bir wagtda dowamly uçur gatnaşyklary ýoly goýulan Moskwa, Kazan, Frankfurt we Dubai ugurlary bilen gelýän raýatlaryň öý şertlerinde özlerini üzgünleşdirmek soralýar.
Türkmenistan'ın esasi Türkmenabat'taki karantin zorluğunu 2. oktyabrda İstanbul'dan gelecek rayetler yerleştirilip ondan sonra bir hükmanı düzgün yatırlar. Emma sonuna da daşary yurtlardan gelen rayetler 120 manat töläp COVID testinden geçmeli olurlar. Bundan başka da daşardan gelen yolcuların bedenleri mümkün olan maymun mama infeksiya sebepli bağırlanar.
Deyip çeşmemiz sözünü gusdu. Pandemiýanyň başyndan bäri öz herhetçäklerinde koronavirusyň hasaba alınmandygyny öňe sürýän türkmen häkimetlerinden şol taýda Saglyk ministrliginden ýokarky ýagdaýlar boýunça aýdyňlaşdyrjy goşmaça maglumat almak başartmady. Türkmenistanyň ýatyrylan uçur gatnaşyklaryny ýoly goýmaýandygy sebäpli, hususan da Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň Tomsuň aýagynda köpçülik bilen protest şäherlerini geçirmeginden soň türkmen häkimetleri charter uçurlarynyň sanyny artdyrdy. Emma eýäm 2 ýyldan hem aşy wagt bäri daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary islek bildirýänleriň has köpdigi sebäpli charter uçurlarının sanawyna ençeme aýlap ýazylyp bilmeýändiklerini, selede munun üçin para töwrülýän ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini aýdýarlar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.